Сама восприятие.
Барок, ну что, пора сдаться, вы же указывали, не надо, не все понимаете, потому что ты жока. А ты кажется, что вы сказали, да, сейчас вам не тиндер. Так, а вред, вину мало здесь, если вы мои
мутаете.
Да, 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 А, то вы видите, дома не то. Сотрежно, Хатина, сотрежно, Аре. Аре, это супер. Че? А. Не то, что на Евангелии по Матею, если вы знали, вот виды, где вина на трекута, Nici vinerea trecută n-am prevărit, la am vorbit. Ba n-am vorbit. N-am vorbit, am vorbit despre pasăre și după aceea m-a ținut părintele Ioan de vorbă vineri și n-am mai vorbit. Joia trecută n-am vorbit. Am vorbit cu adevărat. Am vorbit duminică, dar am vorbit. N-am vorbit pe semana. Și atunci am intrat la Matei, capitolul 18, ultimele versete, dar, de fapt, numai când am terminat capitolul 18, dar dacă vă duceți aminte, duminică seara am vorbit despre, da, prima dată să zic, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Dacă vă duceți aminte, duminică seara am vorbit, am reluat capitolul 18 să-l citim, pentru că tocmai l-am terminat, după atâtea și atâtea luni, și ne-am oprit la versetul acela în care Mântuitorul vorbește despre voia Tatălui. Și o să ne întoarcem să vedeți. Ca să recitim, ca să aduc, ne aducem aminte despre cea mai văzută trecută, ca să știm de unde se plecă mai departe. Astfel nu este vrere înainte Tatălui vostru cel din ceruri ca să piară vântul aceștia mici. Dar tot aici, tot în capitolul 18, a fost mai sus, la versetul 11, tot în Duhul acesta, versetul 11 spune că Fiul omului a venit să caute să mântuiască de cel pierdut. Adică, și de-a trecut am vorbit și acum câteva luni când am vorbit despre versetul acesta, am vorbit despre el și l-am explicat cât se poate, dar aș vrea doar să amintesc că aici ar părea o chestie exclusivistă. Ar părea că, deci că Fiul omului a venit să caute să mântuiască de cel pierdut. Și noi, eu cel puțin am avut frica asta, mie mi se părea că dacă ajung să fiu eu așa, să țin rândul lui Dumnezeu, să țin tot ce trebuie să țin, eu sunt exclus din aceste cuvinte. Adică în momentul ăla eu nu mai sunt cel pierdut și în momentul ăla m-am despărțit de Hristos, Hristos se ocupă de alții, Dumnezeu, Dumnezeu nostru Hristos, și eu o să fiu un despărțit de Hristos. Mi se părea că așa cum se zice în pilda fiului risipitor că fiul rămas acasă este cumva invidios, rău, nemulțumit tot timpul și supărăcios, iar fiul care face multe greșeli și prostii și așa, fiul risipitor se întoarce cu multă râvnă și Dumnezeu parcă e alături de el și îl îmbracă și îi dă toate semnele de stăprintor, de fiul al tatălui și iar fiul rămas acasă, e adevărat că primește cuvânt mare, că îi se zice că toate ale mele sunt ale toale și deci tatăl îl încredințează că lui rămân toate, dar totuși mi se părea o apropiere mult mai mare a fiului ispitor de Dumnezeu, încât fiul rămas acasă nu era deloc interesant să fie fiul rămas acasă. De ce să fie? Și atunci, chiar dacă să zicem, bănuiam sau știam că există Dumnezeu și că cuvintele lui sunt adevărate, era una dintre pricinile pentru care amânam întoarcerea și ziceam că cât mai lung, atât mai bine. Și întoarcerea să fie spre sfârșitul vieții, dacă se poate, în ultimele clipe și după aceea să fie o continuare veșnică a bucuriei cu Dumnezeu. Și până atunci să cădem cât mai mult ca să vedem unde ne întoarce, știți? Dar e o greșeală fundamentală și eu, nu așa. Nu așa trebuie să lasă Scriptura. când în mai multe locuri în Noul Testament se spune că Dumnezeu a venit să găsească oaia cea pierdută, că Dumnezeu a venit pentru cei păcătoși, că așa cum se zice aici, la capitolul 18, că Fiul omului a venit să caute să mântuiască pe cel pierdut. Și în atâtea și atâtea locuri alte asemănătoare în care se vorbește despre că Fiul omului a venit pentru aceștia mai mici, pentru aceștia smeriți, pentru aceștia nebăgați în seamă, pentru aceștia când se vorbește așa, sau de exemplu când zice că ce a venit să dau orbilor vedere. După ce vine că niște orbi, Mântuitorul spune că și pentru așa să venit Fiul omului în lume, ca să deschidă ochii orbilor. Dar de înțeles foarte clar că să deschidă ochii orbilor duhovnicește vorbind, pentru că el continuă și zice că Fiul omului a venit în lume să dea o lumină ochilor orbilor, iar celor care îi se pare că văd să orbească. Și erau niște farisei acolo și fariseii ar trebui să o simți cumva și nu cumva noi suntem cei care ni se pare că văd. Și asta era adevărul. Și atunci sunt multe locuri în care ar părea că Hristos este pentru cei exclusivi, pentru cei păcătoși. Iar cei care ar fi cât de cât întoși pe Dumnezeu, da, ca să se ținea cu relația lui Dumnezeu vie cu ei. Nu este așa. Nu este așa. Și aceasta trebuie scoasă cumva din mintea noastră. În primul rând și în primul rând să știți că oricât te-ai întoarce, tu rămâi și risipitor. Oricât te-ai întoarce și risipitor. Niciodată nu ești drept. E o nebunie să crezi că ești drept. Cine crede că e drept, e pierdut. Deci nu. Când zice că Fiul omului a venit să caute, să găsească pe cel pierdut, să mântuiască cel pierdut, să știți că noi toți suntem pierduți. De pildă este o parte a Sfântului Ignatie Teofrancianinov despre înșelare, în care el spune foarte clar, toți suntem înșelați. Nu că unii sunt înșelați și unii nu sunt înșelați și unii... Nu, toți suntem într-o înșelare. Și tot timpul, prin cunoașterea mai bine a lui Dumnezeu, ieșim încetul cu cetul în această înșelare. Dar niciunul dintre noi poate să zică că a ieșit din înșelare. Adică toți rămânem într-o anumită măsură sunt în înșelare, dar ne mai dumirim, ne mai dezmedecim, așa. Și cu cât constați mai mult și vezi mai mult și înțelegi mai mult Dumnezeu, îți dai seama cât de înșelat ești. Adică, și asta cred că o simțiți și voi pe pielea voastră. Cu cât încerci să ții poruncile Dumnezeu mai mult, îți dai seama ce rău ești. Îți dai seama că ești rău de tot, de tot, spune mama, că până atunci nu se părea că ești chiar așa de rău. Cu cât înaintezi pe calea poruncilor Dumnezeu, îți dai seama că ești mândru cum n-ai mai fost niciodată. Dar să știți că nu este, că mulți dintre voi interpretați și ziceți, Doamne, de când sunt creștin m-am făcut și mai rău, și mai mândru, și mai răudăcios, și mai nu știu cum, și mai nu știu cum. Păi, dar mai bine de înainte, nu e adevărat. Nu, să știți că se poate întâmpla să fie pase ale vieții voastre în care diavolul să vă ispitească foarte puternic tocmai pentru că este calea bună și să vă ispitească puternic în privința aceasta, dar faptul că voi vă simțiți mai păcătoși, noi ne simțim mai păcătoși, mai nevrednici, mai depărtați de Dumnezeu, mai mândri, mai lăudăroși, asta ne arată că de fapt noi am apropiat Dumnezeu și ne-am cunoscut tinerea poruncilor, cât am putut noi, măcar ne-am făcut pe cele mari, urâte. Ne-am păstrat, ne-am încădea în cele mai mari, care sunt strigătoare la cer, să zicem, și numai și prin această osteneală, și prin slăbirea de a merge la biserică, de a asculta cuvântul Dumnezeu, de a citi și de citi scripturile, omul se descoperă tot mai păcătos, își dă seama că e păcătos tot mai mult. Până atunci nu observase. E ca și cum era într-o încăpere în care geamul de-abia dădea o rază de lumină și vedea așa. Știți cum vezi într-o încăpere unde o candelă aprinsă? Păi așa... Da. Ca și aici, să zicem, aici nu, că aici vezi destul de bine. Da. Să zicem, vezi așa, și zici, Doamne, e frumoasă încăperea, frumoasă, călduroasă, nu știu ce. Dar dacă începi să dai de pe sau să aprinzi mai tare lampa, sau să aprinzi mai multă lumână, sau să dai de pe geam mizeria, să pătrundă soarele, păi ce găsești acolo, ce ți-e supărat înainte, că, Doamne, dai foarte bine, poate, e chiar bun. Când vezi că îi prinde gărgărițe și de nu știu ce, sau eu știu ce e acolo în patul ăla, când vezi că cerceapul tău au făcut sute de pureși pe el în semnele trecerilor pe acolo, că vezi totul și zici, Doamne, eu sunt mai... Îți dai seama că ăla e sufletul tău de care vorbesc eu, patul și toate alea, îți dai seama că ești mai păcătos și mai rău ca ori niciodată, pentru că le vezi mult mai bine, nu mai treci așa ca și cum nască e bine. Să știți că, în principal, ăsta e motivul pentru care noi ne vedem tot mai păcătoși cu cât înainte. Pe lângă faptul că ispitele diavolului sunt mai mari, Pentru cei care se apucă să prindă de coarnele plugului, să pornească spre Împărăția Lui Dumnezeu, diavolul le stă potrivă, adică nu-i joacă. Nu-i joacă, chiar le stă potrivă. Până întâi și lasă mai lejer. Te lași mai lejer, ia, pur și simplu, omul care cade în anumite ispite, în anumite încercări, renunță la a ține poruncile Lui Dumnezeu și cade niște greșeli. Să vedeți că aveți o liniște mult mai mare. Aveți un strai conștiință îngrozitoare. Simțiți glasul Dumnezeu în voi, conștiința care vă mustră. Simțiți mulțumirea Lui Dumnezeu. Simțiți pierderea harului. Dar în exterior, așa, în gânduri de hulă, în răutățile care vin asupra voastră, în toate pornirile de răutate care le aveți, în toate pornirile nesfârșite de sunare pe care le aveați, sau cine știe, toate vă vor, se vor liniști. Toate. Ia voi ca și cum am biruit, nu mai putem lăsa, mai lăsa cum mai lejer. Lăsați-l mai ușor, adică nu mai sare pe tine cum a sărit înainte, ori dacă nu te lași, ai de mine, tu fii parte la limita, la limita ființei lupta. Continuu la limita ființei și tu te simți tot timpul ca un porc în gunoi acolo, dar tu nu te lași tu acolo, tu te încerci să ieși din namolul acela și parcă diavolul și mai mult aruncă cu mizerie și cu gunoaie pe tine și iarăși nu te lași. E, dacă te lași și zici, a, băi ce, mă lasă aici, porcul să murdar. A, asta se face liniște, nu mai aruncă cu gunoi, nu mai aruncă cu nimic, te lasă în pace. Și să știți că și acesta este un motiv pentru care e greu să fii creștin, pentru că a te apuca și a pune mâinile pe coarnele plugului și a porni la război, înseamnă să ai un să lupți nu numai împotriva patimilor tale și împotriva unor porniri răutăcioase din tine și nu știu ce. În primul rând, da, împotriva ta. Și să știți că și răul din noi, care este, el pune în urs gânduri, ca un viestar, pune în urs gânduri, el e destul de comit, așa, dar dacă îți gândești și chiar vrei să scoți afară acele patimi, chiar te pui serios să le scoți afară, mai de mine. Până când rămâi la nivelul numai discuțiilor cu mândria, că să fiu smerit, să fiu cu minte, să nu știu ce, dar la lucrurile la nivelul minții, la nivelul discursului, căci că vreau să fiu smerit. Până te lasă în pace. Chiar poți să fii smerit, unul pe stradă, plângând și zicând, Doamne, simți smerenia, compătrâne de suflet, poți să zici multe lucruri, să ți se pare că chiar ești. Dacă mi-ești pus între ceilalți oameni și chiar trebuie să renunți la părerea ta și chiar să te acuze nu știu ce și tu să zici, să nu mai zici nimic, să taci și să arăți toate acestea acolo. Când e vorba, chiar se pune în serios smerenia și să începi lupta cu ea așa la propriu, în legătură cu aproapele tău. Să renunți la tine însuți în favoarea aproapelui tău, să te lepezi de tine însuți ca să rămână celălalt, poate să nu fie el bajocorit. Și să zici, Doamne, eu, asta e greu de tot, greu, acolo începe război. Acolo e lupta foarte mare. Deci, în primul rând, este un rău din noi care, atunci când e zgândărit, se ridică cu multă râvnă împotriva noastră, adică o parte din suflet care deja a pactizat de mult cu diavolul și care, la prima vedere, e bună și frumoasă, dar când a pus să o curăți, atunci ai ca niște buruieni care pe care le vezi și zici, oa, sărăcuțele buruieni. Păi nu, când mă hotărăsc, le smulg eu. Dar când îi se le smulgi, vezi că au ghimpi, îți muri. Știți cum muri aceea? Îți urzici. Nu e așa că numai la prima vedere, zici, nu e nicio problemă, ele nu sunt rele. Oricând le pot suprima, le pot scoate din suflet. Când îi se pui mâna să le scoți cu adevărat, deci, o să vedeți că răul din noi începe să fie personificat, începe să în spatele acestui rău, nu mai este rău numai în sine, așa, un rău, ci se simte mâna diavolului, că vine tatăl răului din spatele noastre, care imediat sare la război. Ca și te atinge copiii lui, David chiar așa vorbește, ca niște copii, zice, fericit cel ce va lua copiii tăi, fica Babilonului desfrânată, fericit cel ce va lua copiii tăi și va izbi de piatră. Deci ca și cum vorbește ca de niște copii ai diavolului, patimile din noi, patimile și ei. Nu sunt așa niște pruncușele inimă lui care imediat sunt înfiază diavolul. Sunt ai lui, îi urmează poruncile, îi fac rânduielile lui și atunci el vine să-și apere și sare împotriva ta. Deci cine se apucă să lupte împotriva păcatului, să știe că s-a înfrămat la o luptă eroică până la sânge. Și e greu să fii creștin. E și frumos, e minunat, da?
Dacă nu simțim că diavolul ne stă împotriva, seamnă că nu am pus încă mâna pe plug?
Nu neapărat. Deci perioada de liniște, nu e așa, adică acum avem și totuși pe lângă un dușman care ne urăște, avem și un tată mare, un tată dumnezeesc, un împărat milostiv care te ocrotește și care te acoperă. și care pune cupolă de apărare împotriva tatăl zeci, împotriva celor care se luptă cu tine, te acopere ca și cu o cupolă desăvârșită, așa, și care lasă cu măsură să vină diavolul ăsta ca să se lupte, cu măsură, nu lasă la toată puterea și râvna lui cu care te-ar lovi el, că te face praf și pulvere. Nu lasă, lasă numai cu măsură ca tu să vezi să te bați, ca tu să înveți să lupți, ca tu să vezi urâciunea. Știți de ce lasă acestea? Pentru că noi dacă am vedea că așa de ușor le spatem răutățile și nu, nici nu ne-am apărat așa de ușor împotriva lor când el ar veni noastră noastră aici. Păi da, și dacă cadă acum puțin, mâine mă spovedești, știți cum ziceți, că și voi ziceți. Păi lasă că păi mâine mă spovedești și nu e mare lucru. Acum puțin o să fac chestia asta, o să fac cealaltă. Și ai impresia că atâta, e că repede zbungem buruienile. Nu e chiar așa. Cu cât de lași să crească mai mult, nu mai e așa ușor să le mai zbunge a doua oară, mai ales că le-ai lăsat cu voie. Deci când le lași cu voie să crească, chiar dacă tu zici, da, am coasă, rezolvi-o. Tot mai tari sunt tulpinile ale rădăcinilor și nu se mai lasă ale buruienilor, nu se mai lasă tăiate așa ușor. Și sunt tot mai bine înghițite în pământ și tot mai învârtoșate împotriva ta. Știți? Și atunci, nu știu ce ai întrebat, mai înțeau o dată.
Că dacă nu simțim că diavolul ne stă împotrivă, asta înseamnă
nu, că... Nu, înseamnă asta. Înseamnă că Dumnezeu ne ajută, înseamnă că Dumnezeu ne dă și timp de osteneală. Înseamnă pe de altă parte că am căzut și cădem zilnic în anumite patru de rușine sau urâte. De pildă, lupta noastră împotriva desfrânării, dar nu știu dacă ați observat, că noi de obicei știi cum formulăm acestea. Zicem, Doamne, când nu e una, e alta. Știți? Zicem așa. Și, dar nu înțelegem, adică nu facem legătură de ce e una și de ce e alta. Și zice, de exemplu, dacă tu, să zicem, ai căzut în păcat, te-ai certat astăzi cu cineva, nu ai probleme de desfrânare, el nu mai vine, te lasă. Gata, ai căzut aici, nu o să ai probleme. Dacă n-ai căzut, te apucă cu desfrânare, te apucă cu desperieții. Dacă nu-i desfrânarea, te apucă cu altceva, găsește el cu ce să te apuci, de unde să te ia și să facă cu tine. Dacă te ții la toate, hai de mine, ce. Dar și ajutorul lui Dumnezeu este mare și bucuria lui este de nespus cu care te împodobește Dumnezeu când ești în fiecare seară biruitor împotriva lor. Și mai ales dacă tu în toată acest război nu cumva să te pui singur, să zici pe eu singur, mamă, tu, eu singur sunt aici luptător, și tu tot timpul să-L ai pe Dumnezeu în ajutor, să chiar să-L chemi în ajutor, să zici, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, fii cu mine, ești în apărarea mea, ești cu pavă, dar și cu arma, nu mă lăsa. Dacă ai căzut, se face liniște. Războiul se termină, te-a cucerit, ești a lui deocamdată. Când tu i-a început să pui război împotriva diavolului, a răului, iar se va ridica multă ură împotriva ta și de apropiat. Dacă nu se ridică prin față, îți vede pe unul de-a lui. Adică pe unul dintre noi, care în anumite momente suntem de-ai lui, știți? Și îți găsește mă în papură și îți sare în cap și zice că ce ai făcut, dar cum ai pus asta aici? La unzi rușină? Și te face praf și pulvere. Dacă rezici la chestia asta, aoleu, asta e mare durere pentru diavol să rezici să nu zici nimic. Dacă rezici la asta, încearcă și altfel, dar toate cu măsură și cât îngăduie Dumnezeu, pentru că nici Dumnezeu nu îngăduie chiar cât vrea El să... Toate se îngăduie la măsura ta. Iar dacă peste acestea toate treci, mare, ești în fiecare seară, ești ca un om încurunat cu cununi. Așa cum și darul lui Dumnezeu se mulțește zi de zi, zi de zi, zi de zi, cu acești oameni rugăciunea sporește încetul cu încetul și sigur. Adică ne mirăm că nu putem să ne concentrăm la rugăciune, că Dumnezeu parcă nu-i cu noi, pentru că ai căzut de nenumărate ori în ziua aia. Pentru că ai făcut nenumărate pacte cu diavolul în ziua aia. Și așa ai căzut la înțelegere cu el. Și ai urmat poruncile lui. Păi cum vrei tu să fii cu mintea lui Dumnezeu, cu liniște, cu pace, să-i sporești? N-ai cum. N-ai cum, că nu ești al lui Dumnezeu. Ești așa, în parte, într-o mică parte. Și dacă, de exemplu, tu, ca un erou, că acești oameni sunt niște eroi zilnici, așa, cei care nu se lasă la niciun păcat, sau se luptă până la capăt cu toate păcatele acestea, e ca și cum s-ar încurna cu podoabă în ziua aceea și Dumnezeu le dă, îi face în așa fel, le sporește așa sufletul și măsura sufletului, încât bucuriile de care se bucură oamenii aceștia, lumina de care, numai și pentru o clipă măcar în ziua aia, înțelesele pe care Dumnezeu le descoperă în mintea lor, așa cum, de exemplu, asemenea lucruri se le trăiesc unii dintre sfinți, că nu avem acum oameni sfinți de la care să luăm. Și oamenii sfinți le trăiesc, dar noi luăm de la sfinți ca să vedeți. Cum părintele Arsenie Boca a văzut în gara din Chișinău, în timp ce vieții români se retrăgeau fugăriți de ruși, trebuia să fugă toți românii care vreau să fugă din urma marea subiectizare a Basarabiei și se înghesuiau în ultime trenuri, probabil că în ultimul tren se înghesuiau ultimii săraci cu singurele bagaje, plus lăsau bagajele pe acolo, că nu încăpeau. Și își luau ce mai aveau ei, puțin, și lăsau bagajele. Și vă dați seama, să-ți lași munca atât de o viață, ce-ți mai luați și tu acum niște haine? Și alții le lăsai că nu încăpeai în tren, de-abia încăpeai tu pe un geam și cu ceva bani să fugi. Și părintele la sine stătea în gară și se uita la ei și îți vine să plângi de asemenea oameni. Adică cum? Și de suferința oamenilor și de durerea lor și de faptul că toată viața lor se duce într-o pipă. Toată ostenirea lor, toată munca. Și a văzut lângă el, ei, și în asemenea situații, când toată lumea într-o fugă, într-o degringoladă, vă dați seama ce înseamnă să ai o pâine. Cu ce mai ajungi tu în România? Ce mănânci când ajungi în România? Că nu era așa că te duci la magazin și dați. Deci era ca... ca... nu știu cum să zic. Ca într-o fugă nebună, ca și cum acum intra ursul în corturi, pe aici o ceată de urs și nu te poți duce la cineva la cărbea și nu o pâine. Ce să zici ce o vine, nu știi pe unde să fugi. Așa, așa ceva era în Basarabia atunci încât a nu avea ce să mănânci era... Ei, și el văzându-l pe un om lângă el care avea atâta durere în ochi văzând aceasta simplu, să arăta ce să-mi recad, dar atâta durere cum nu văd la nimeni. Și pe care Mântuitorul, Părintele la sine spune că era Domnul durerilor, Mântuitorul, crede că a fost Mântuitorul care se uita la acești oameni cu atâta durere pentru suferința omului, el nu văzea niciodată la nimeni și repede s-a plecat să-și ia ultima lui pâine să-i dea la acel om. Ultima lui pâine pe care avea în bagaj, cu care ne dorgea să ajungă până la sâmbătă de sus, să-i dea la acel om și când s-a ridicat nu mai era. Ei, și pentru acest dar, deci când tu eroic îți viruiești patimile, când eroic, asta este, îți viruiești patimile și faci gesturi, făcând porunca lui Dumnezeu, cum a vrut să facă el porunca lui Dumnezeu, că și ultimul lucru bun pe care l-avea, l-a dat într-o situație grea, cum vrea să-i dea unui om, care nici măcar nu i-a cerut, în clipa aceea, ea povestește că i s-a deschis mintea și lucrul și înțelesul ale lumii și ale lucrurilor duhovnicești pe care zicea el nu le-ar fi înțeles nici în 10 vieți de studiu și de strădare asupra textului scripturii și i s-a deschis mintea și parcă s-a luminat și a înțeles lucruri de nespus pe care noi și pe care după aceea le citim noi așa și ne minunăm cum putea să le pun așa sintetizat în cuvinte scurte, clare și asta pentru că deci Dumnezeu i-a dat un dar imens, i-a dat dar imens pentru această cunună de biruința asupra patimilor lui în clipa când putea să facă orice altceva, putea să fugă, putea să zică nu știu cine e omul ăsta, nu mă interesează, putea să facă orice. Ei, așa după o zi în care omul biruiește, în care omul se stăduiește și poate după fiecare faptă pe care omul o reușește să treacă bine, fără să dea loc diavolului, fără să dea parte diavolului, Dumnezeu îi dă dar. Nu e așa numai că te lăsă pe la sfârșitul vieții și o vedea acolo. Nu, Dumnezeu e alături de tine, chiar îți dă dar. Și îți dă dar de împărat, îți dă dar mare, nu îți dă la măsura la care ai luptat tu. Mai luptă și tu acolo, n-ai făcut mare lucru. Că nu luptăm cu păcatul până la sânge, luptăm și noi așa. Cât putem și Dumnezeu îți dă dar mare. Gândiți-vă la acel frate din Paterii care se spune că obișnuia să-și ia la binecuvântare pentru orice. Și când se duce la vulcare, părinte, mi-am uitat, nu să mă culc. Și acel frate a intrat în chilia părintelui și părintele a adormise. Și a stat în mijlocul chiliei până spre dimineață, când s-a trezit părintele, zicând să mă duc, dar pot să mă culc eu, fără să cer binecuvântare. Așa am obișnuit până acum sute de zile, nu? Dar cum să-l trezesc? Dar de ce să-l trezesc? Și a zis, dacă se va trezi, să fiu aici. Și a stat acolo în mijlocul chiliei și de 12 ori în noaptea aceea, în orele alea, 3, 4, 5 ore de care a fost pe punctul greu de a-l judeca cu părintele, de a zice, domnule, dar ce fac eu? Nu te-a stat eu pentru un somnorosul ăsta? Se găsește motiv să te răzvătește. Da, nu mai țin nicio ascultare, am văzut de trebuie, am știu ce. Și de 12 ori a biruit. Și când s-a trezit părintele, cine știe pe la cât s-a trezit, s-a uitat și a zis, frate, tu de când ești aici? Păi de nu știu când, binecuvântat să dorm, nu știu ce-o fi cerut el acolo. Și a zis, frate, dar ce-ai făcut că ai 12 cununi deasupra capului? Dar el nu văzuse, vă dați seama că el nu vedea nimic, dar bătrâna și a văzut. Păi n-a făcut, ce ai făcut? Dar ce ai făcut azi noapte? Cum a fost? Și el a povestit, așa m-am gândit, așa am stat, așa, și de 12 ore m-am biruit pe mine. De fapt s-a biruit pe sine și a biruit gândurile rele, și a biruit gândurile de ciudă, și a biruit, răzvrătirile împotriva părintului, și a biruit și care au fost răsplătite. Păi credeți că cununile alea erau numai așa formale? Dar ea sunt niște daruri duhovnicești pe care Dumnezeu îi le dă unui om. Nu sunt așa niște cununi. am niște cununi. Și ce fac cu ea? Dă-o încolo. Adică ce? Nu sunt niște, sunt niște daruri pe care Dumnezeu ți le dă, cu care te podobește, de care diavolul se teme. Să știți că cu cât omul se... Să știți că omul cu cât biruiește mai mult și se luptă eroic împotriva pornirii rele a sufletului, a trupului nostru, cu atâta parcă podoaba cu care Dumnezeu îl îmbracă, haina cu care Dumnezeu îl îmbracă, e tot mai vie, tot mai lucrătoare, tot mai puternică. Începe încetul cu încetul să poți virui mult mai ușor. Nu știu cum să vă spun. Deci și ajutorul Dumnezeu se vădește tot mai mult, se vădește tot mai mult. E ca un prânul fel tot mai strâns între Dumnezeu și om. E tot mai strânsă, tot mai puternică. Mâna pe care Dumnezeu ți-o întinde, tu o oprinzi tot mai bine. Prima dată o oprinzi numai cu un deget. Tu ai oprinzi așa, oprinzi nu știu cum. Cu fiecare luptă pe care tu o dai, tu prinzi mult mai bine mâna lui Dumnezeu și te poți ridica din valul ca Petru. Poți să zici, Doamne, ridică-mă și chiar te ridică. Și să fii iară da. În același timp, cu toată strângerea asta de mână, dacă nu ești atent și te lași biruit de o patimă și așa, îi dai drumul la mână într-o clipă. Cum poți să dai drumul la mână? Degeaba te-ai prins tu în zeci de zile, tot mai strâns, tot mai strâns. Într-o clipă ai pierdut tot, știți? De aceea, lupta e de lungă durată și cu consecvență, cu consecvență. Noi așteptăm, noi mai bine preferăm, exact în rai, mai bine preferăm o chestie de răcoreală sufletească, așa că i-am zis-o așa, i-am spus-o eu acum. Sau mi-am spus oful că i-am zis că nu așa se face. Că și eu am fost premiant în nu știu ce și nu știu cum. Și am spus-o că începe de că el mai a fost premiant. Că nu știu ce au făcut și nu știu ce au zis. Și i-a răspuns așa cum ai crezut tu ca să ai o odihnă. Și ți se pare această odihnă sau această răcoare sufletească ce s-o dai, zăduful ți l-ai spus așa și te mai liniștești, ți se pare asta mult mai plăcută și mai decăutat decât să rapsi. Se pare, așa i s-a părut și rai la Adam și Eva. Păi era mai ușor ce zicea diavolul. Mănânci și s-a rezolvat treaba. Ce stai tu după Dumnezeu acesta care te, care nu vrea să-ți dea și care vrea să te ține sclav aici? Și zicam, ce să mai așteptăm? Că Dumnezeu cumva tainii le pomisese că tot vreau să ajungă la Dumnezeire. Dar ei n-au mai așteptat. Ce să mai așteptai? Ce să mai așteptăm? Că acum și rezolvăm treaba. Deci, așa și noi, suntem unai tentați pe această părută liniștire cu un om care să zicem că e pornit pe Duhul Desfrânării și zice, Doamne, ce mai e lucru? Da, mă asupare și mă liniștesc. Ce rezolvat treaba și nu mai am nicio problemă. După aia e prostie, îți dă diavolul puțin timp liber. După aceea te liniștește puțin. Și uite, vezi, rezolvat treaba. Nu mai am nimic. Da, e liniștit că depinde și mai adânc și după aceea îți cere mult mai repede și pe aceea mai cere și pe aceea la un drogat. Nu mai scap de el. Niciodată nu mai scap de el. Nu. Și se pare că în momentul care rezolvă asta, ăla care trecuiești. Da. Zic o înjurătură și mă liniștesc. Nu te liniștesc, e o părălnicie, că de așa se rapt, păi simt că îmi zboară capul, că îmi zicea părintele Teofil. Păi eu cum rap? Că n-am putut să rap, părinte, am zis-o. Păi și eu cum rap, zicea părintele. Și aveai dreptat, e răbda. Că ce crezi că cu mine nu zic unii rău și nu știu, și eu da. Dar n-am putut, era să zic o înjurătură. Și eu de ce nu vine să zic rugăciune? O înjurătură. Și după zice că părinte, n-am mai putut, că eu de mers fumez. Păi și mie de ce nu vine să fumez? Dar așa mă mai răcoresc. Păi și eu cum mă răcoresc? Adică, nu, și avea dreptate. Adică, cum, domne, el de ce putea? Nu? El de ce putea și ăla nu poate și găsește motive. E o mare șmecherie a diavolului motivul ăsta, că te răcorești, că te liniștești. Nu te liniștești, nu te răcorești. Te prinde tot mai tare, tot mai tare, tot. E o părălnicie. Pe când, dincolo, în consecvență, de aceea Dumnezeu tot insistă în pilde și mai ales în pilda semănătorului, când zice și în răbdare veți dobândi 30, 60, 100 și în răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. În răbdare, da. Da, e mare lucru, extraordinar, e un pas mare, înalt. Nu contează inima, lasă-mi vă de inimă. Nu contează inima. Nu vreau să mă refer la ce zicea Nandu. Nu, asta nu. Deci nu. Dar acum, păi, dar și tu ce vrei să zici? Nu? Dacă așa e, zice inima, eu spun. Și ce? Și ce dacă? Păi, dar asta e prima treaptă. De ce ai vrea? Când, cum vrei să faci să tacă inima? A aștepta tu ca vreodată inima singură să fie plină de creștinism și să fie nemaipomenit de îngăduitoare și tu să nu știi cu nimic în exterior, numai ea, să fie brusc. Știți că unii avem ispita asta că, domnule, până voi simți eu așa cu inima, să mă rog, așa cum trebuie. Până voi simți eu să iert așa din inimă. Deci stai, frate, că până vei simți tu, Poate și moșii nu simt niciodată chestia asta. Adică, și dacă vei simți vreodată, are grijă de avut pe momentele aia când simți să nu poți face asta, știți? Că să zicem că mai se dezleagă inima către bine câteodată, mai vrea să se roage, mai... Atunci nu te va lăsa. Că ai fost alui până atunci, adică erai într-o bună colaborare frățească cu nefurtatul, deci stai așa, mă, frate, cum acum mă lași pe tânjala aici? Îți bagă direct oameni la... Nu te lasă. Sună telefonul, nu știu ce se întâmplă. Te scoate din rugăciune. Nu. Ce faci acolo? Ia, el ca și mă te-ar suna. Băi, sărtatule, de ce vrei să faci de vizi de mine aici? Vezi-te treabă, uite-ți, dar înțelegi treabă. Și strimete oameni, strimete, te nenorocește. Deci nu aștepta să zică inima când simte ea. Fă. Și cu cât faci ceea ce faci, te faci, cum zice Părintele Teofil. Făcând, dăruind, vei dobândi. Asta e interesul și la Părintele Steinhardt. Dăruind, fără să simți neapărat. Dăruiești, domnule, dacă trebuie să dăruiești, dăruiești, faci. Trebuie dragoste, băgăm dragoste. Faci faptele dragoste. Ce face dragostea când este dragoste? Păi ce face? Dăruiește, iartă, îngăduie, rabdă, nu știu ce. Asta faci. Și încetul dobândești aceste lucruri. Știți, ăsta e înțelesul. Nu că, păi când o să simt eu vreodată, ce să simt, nu simt niciodată. Așa că dacă inima nu vrea, o strângi într-o chingă acolo, o solești bine și faci ce trebuie să faci.
Și încă ceva, zicea că, Dumnezeu
te ajută din ce în ce mai mult de aici. Nu că te ajută, poate să te ajute, pentru că atunci nu lăsai tu să te ajute. Adică, tu nu vedeai, tu practicezi de numai degetul să-ți scoate din apă. Doamne, dacă poți, ajută-mă și tu. Și spui așa un degetul mic. Asta iar o prostie, domnule, nu mă bag în chestii de astea, nu merg mai departe, nu vreau să văd ajutorul Dumnezeu, nu vreau să înaintez de orice, să nu cumva să mă mândresc. Lasă, tot pe Dumnezeu te ofrecea, lasă tu înaintez de că tu ai de domnule cu mândria. Bă, ce trebuie să faci, fă-ți treburile, ostenește-te. Și cu mândria, că nu auzim pe Mântuitorul zicând, auzim cum se spune, faceți fapte de dinte, fiți lumina lumii, fiți sarea pământului. Nu zice, nu fiți încă găsesc prea mândri și nu știu ce, nu știu, mai discutăm, mai târziu, nu. Ce trebuie să faci. Și cu mândria Dumnezeu te va ajuta să luți mândria, că e ultimul păcat de care poți scăpa din. Nu e o chestie care acum tu îl rezolvăm cu mândria și mai începe războiul când facem faptele credinței. Nu rezolv cu mândria, în mândrie ne scăldăm. Suntem într-o bălăceară continuă mândrie. Dacă e să, da, cum este, e un băiat. Și îmi spune totdeauna, băi, te m-am să mai fac o scaldă, nu? El zice, stau așa singur în casă și nu mai pot. Dacă nu fac o scaldă în mândrie, nebunesc. Și este afară, mai mă laud de cineva, ce bine m-a simt, m-am scăldat cu tine. Zice, mă, dar ca tine nu-i băia nimeni. Și vine acasă, două zile cine știe. Iară după două zile, mai pot, să fac o scaldă ceva. Și iară și afară și a găsit o metaforă foarte bună. Așa e, deci noi ne scăldăm în iară. Nu... Putim în mândrie. Nu, deci nu rezolvăm mândria acum. Mândria e în asta, ne-a unecat de mult. Și atunci mândria e o problemă. Sfântul Vasile și mai spune că Dumnezeu în înțelepciunea sa, în traducerea chiar într-un fel de viclenie bună cu noi, dar nu e bună, pentru noi nu e bun cuvântul viclenie. Într-o înțelepciune subtilă al Dumnezeu se folosește de mândria noastră să dobărim toate virtuțile. Uite-mă ce ține la postă, țin și eu. Te apuci de post, ajunge. Mai cum ține ăla se roagă și noapte, merg și eu. Cum ăla nu mai cade de sunare și eu, țin și eu. Face tot, se folosește mândria și când, zicea Sfântul Vasile și mai, când ajunge aproape toate sărăcii sub stăpânire, începe Dumnezeu războiul cu mândria. Și atunci te învață și cum să lupți și începe un război mult mai subtil, mult mai fin, de mine, care acum noi habar nu avem. E ca și înainte, după ce ai biruit, ai făcut toate tipurile de lupte, cum fugi, nu știu ce, începe lupta cu ninja la sfârșit. Deci acolo e ideea care rugă să te lupte și te nenorocește. Nu, ai văd tu cu tot felul de hândrălăi, nu știu ce. Dom'le, vine lupta cu aia finuții, care nu-i vezi cum zboară pe lângă tine. Adică, nu, acum n-ai nicio șansă în fața lor. Dar atunci te-a învățat Dumnezeu. Și într-un fel sau într-altul, lupta cu toate aceste patimi și păcate cu care ești continuu luptat, luptând trebuie înveți pe lupt și cu mândria la sfârșit. Dar așa, fără acestea, ești terminat. Nu știu să te răuți, pentru că e prea fin. Da.
Dar în faptul că Mi se pare că se întâmplă de multe ori că răbdăm față de cineva în momentul în care spune sau face ceva față de noi, dar purtarea noastră nu arată asta.
Asta e a doua dreaptă. Deci prima dreaptă este să nu zici nimic. Să nu faci... Dar hai să zicem așa. Prima dreaptă, cea mai gregar, așa, a credinței, este să nu faci niciun rău acelui om care îți face un rău. Da, cu vorba, cu fapta, cu bârfa, cu să fii, uite ăla, ce mă văd, uite, nu știu ce. Îl vorbești de rău, te uiți la el, te chiorești la el, asta e cea mai de jos treaptă. Dar tot ești în biserică, ești o stugă nevrei, da, acolo și tu. A doua treaptă ar fi, măcar să te abții cu fapta, să nu faci cu, să nu, fapta te abții. Aia e prima treaptă, să te abții cu vorba. Să nu zici, da, cu ochii să zăgeți. Să tai, să spintești, să te uiți la ăla și să-l tai din bucă de soare și să-l arunci. Adică și omul crede că oamenii fără, adică își dau seama. Oricum. Am stat la puțin. Așa. Asta e, să zicem, a doua. După aia, a doua dreaptă ca în ultimul. A treia este să reușești nici măcar în vorbă să nu zici, dar nu cum era. Deci, nu mai știu, oricum. Nici măcar în vorbă, nici măcar în faptă, nici în faptă, nici în vorbă, dar nici în gesturile exterioare. Să... Da, despre asta am vorbit, Barto. Nici în gestul exterior. Următoarea ar fi, după ce reușești toate acestea, să nu se văd deloc. Dar în inima ta se strânge acolo sângele, ești terminat, tu zâmbești și încerci să rapi și zâmbi. Nimeni nu observă, dacă ești ars pe dinăuntru, să reușești să-ți domolești inima, să ai pace și acolo. Asta e lucru mare, cineva. Deja aici sunt taine mari. După aceea, nici măcar gândul care mai vine din când în când și te încearcă, dar uite-mă cum a făcut ăsta, să nu îl hrănești, nu? Că să ajungă la inimă să crească acolo, să spumege. Nu ajunge la inimă, adică rămâne numai la nivelul minții și stai tot timpul împotrivă. Și ultima ar fi aceea că și când se ivește gândul împotrivitor, așa la prima fracțiune de secundă s-au scos afară. Asta e de pe de săvârșit. Adică tu dinainte când ai răbdat ceva sau ai gândit ceva să știi, asta va urma să vină și să arunci în luptă toate armele, ale rugăciunii, ale dărniciei față de celălalt, ale postului, tot ce știi tu, ca să nu vină așa gândurile. Adică să arunci toate armele credinței luptă. Că sunt cei mai mulți, cei mai sporiți creștini în biserică, mi se pare că sunt cei obișnuiți, sunt cei care reușesc totuși să nu se vadă nici în faptă, nici în vorbă, nici în gesturi, că diciudă și necăjiți. Adică nu se vede, dar inima lor e frac și pulbere și mintea judecă puternic. Aceștia sunt de ce mai spoliți din biserică. Mai sunt și care nu lasă să se ridice până la inimă gândurile lor și inima liculată față de aproapele lor, dar aceștia sunt foarte rar. Foarte rar.
Și la cei la care se vede totuși cei mai nespoliți, nu?
Da. Bine, acum cei mai de jos ar fi aia care se răzbună cu vârșul de sat și nu numai, dar sunt mai jos și decât aia, că păgânii, cum zicea Mântuitorul, a, păgânii, ai făcut rău, îți face rău, ai făcut bine, îți face bine, și ăștia sunt destul de sporiți. Suntem biserică între noi și suntem noi, de multe mai jos decât păgânii, adică ăla mi-a făcut un gest, de nimic, a zis, cine știe ce vorbă, că ai, că n-ai fost totdeauna premiant, lasă, că nu ești așa tare. De ce că zici o chestie de genul ăsta? Că te-ai răspund, nu la aceeași măsură, înzecit, îl joc în picioare săptămâni de zile. Zic, nenorocit, m am putut să zic așa, și la toată lumea vorbesc de rău, și peste tot e ca un nod în papură. Și... Deci ăsta e mult mai rău ca un păgân, nu că mai... nu faci la aceeași măsură, ci așa. E ca și mai zice, el dă cu piatră, îi bag o basculă de piatră în casă. Deci nu așa, mi dă cu piatră, mi-a spart în geam, na, pe rezolvă. Și dai drumul la munte peste casa aia, cu munte, cu piatră, cu tot care este casa mă. Așa, asta ar fi cea mai de jos treaptă. Dar să știți că mulți suntem la nivelul ăsta, adică, nu? Vă recunoaște puțin. Vă recunoaștem puțin.
Dar mai nu mai spune asta mai de jos, că îți face bine și te răspund cu rău.
Da, am putea zice și asta, dar asta de că nici animalele nu sunt aici. Adică, nu, totuși, animalul îi dai de mâncare a câine, de din coabe, e fericit. Adică, mi se pare, asta e drăcească. Draci și oameni acolo sunt la nivelul. Întrebările. Ce ziceți? Părinte, nu greșim că ne jucăm, mâncăm și depozităm lucruri în altarul de vară? A fost liturghia acolo, sâmbătă. Nu, pentru că liturghia se face totuși pe un antimis. Acum, nu înseamnă că oriunde se va face vreodată liturghie,
Eu știu, acum nu putem desacraliza, fiindcă nu să facem acolo cine știe ce lucruri urâte, boli publice sau eu știu ce. Dar faptul că vă mai jucați, că nu cred că putem zice că gata sa, așa, cum să spun, desacralizăm locul sau, eu știu, facem cine știe, se supără Dumnezeu. Nu credeam că se supără Dumnezeu. Până la urmă, mi se pare puțin prea mult. Oricum, să se păstreze lucruri frumoase, nu lași un lucru acolo, deci dacă acolo ar fi piesice stricate ale taberei aruncate acolo, iar mi s-ar părea, nu. Dar pentru că se joacă șase, nu cred că. Dacă acolo ar juca unii pe masă, dansul, recet, nu știu ce, iar ar fi o chestie de lăsut. Dacă cine știe ce profit s-a jucat acolo, iar, dar lasă să nu cât de cât morale, cât de cât omenești și așa, nu se supără Dumnezeu, mai ales că până la liturghia se face pe atinis, nu în sine, nu s-a sfințit locul în sine. Știți că atunci când se sfințește un altar și masa acolo, se face o sfințire specială, se cheamă Duhul Sfânt, se cheamă Îngerul lui Dumnezeu acolo, pentru locul acolo, special acela. Adică nu e așa numai că, na, s-a întâmplat să pună preotul, așa și în preasfințitul Daniel, episcopul de Vârșeț al românilor, când mergeam pe acolo pe la el, îi plăceau tot felul de locuri, așa, și unde erau piatră mai locuri, așa, cum zic Ardelei, mai plat, așa, acolo se pune matinii și să facem o liturghie. Acolo, într-o coiană, într-o așa... Asta nu înseamnă acum, au venit oile pe acolo, după aia, cine știe, domnule, ce să face, să înconjurăm toate aceste locuri cu gardul, să... Nu se poate, nu...
Da,
am spus. Știu, dar... Eu zic că totuși locurile acestea, cum sunt aici, în cadrul mănăstirii, în cadrul unui schid, nu cred că se vor transforma în cine știe și locuri de rușine de acum înainte, adică. Ce să facem acum? Aghinisul e acea bucată de pânză care conține Sfinte Moaște, pe care o vedeți că o deschid în timpul liturghiei și pe care se pun potirul și discul. Și numai pe antinis se poate face liturghie. Fără antinis nu se poate face. Pentru că el conține moaștele martirilor și e mai mult de spus. Da. Antinisul, în cazul în care se ia foc, toate bisericile sunt închise sau nu știu ce se întâmplă și trebuie să fugim în munți, antinisul trebuie să ia primul preotul și Sfintele Taine. Adică Sfintele Taine le-au dat în Joia Mare pentru bolnavi, Euharistia, și Antinisul, fără ele și Evanghelia. Fără ele, bine, și Sfintele Vase. Fără ele nu se poate face nimic, adică nu... Dar Antinisul și Sfintele Taine sunt fundamentale ca să se poate continua lucrarea liturgică. Fără ele, nu se poate face nimic. Eu? Multe? Puțin, și puțin de mici. Păi dar cum crezi? Păi da, dar vă dau din bucățele micuțe, micuțe. Dar o cutiuță de aia așa contine sute de bucățele de alea. Păi da, cutiuță de arcin sau... Ar trebui să păsteze în chivot, dar pentru că vă împărtășiți așa de des, le țin lângă chivot într-o chestie frumoasă, cu cutiuțe de argint, cu lingurițe de argint, cu tot felul. Deci, ținute cum se cuvine, așa, știți? Și țin și acasă, pentru cazul în care oamenii sunt bolnavi și de atunci să pleci. Nu mai poți merge la biserică și pune repede să... dar sunt și acolo și acasă. Dar sunt acolo, pe Sfânta Masă. În cutiuțe.
Da. Cutiuța arată ca și o bisericuță.
Nu. Cutiuța nu. Dacă cutiuța o bagi într-o bisericuță care pe Sfânta Masă, da, arată ca o bisericuță. Dar cutiuța e cutiuță rotundă, o desfaci, dar o cutiuță nu așa ca de medicamente. Acum, nu... Am văzut preoți care foloseau săracii ce puteau pe la țară, unii ca să ducă la bolnavi, aveau niște cutiuțe de plastic, ca de medicamente, de unguent pe care le-au spălat bine, le-au curățat și nu aia ziceau, dar dacă se poate să fie cutiuțele acestea cât mai... Nici măcar din aramă, nici măcar din... Deci să fie, dacă se face din argint, care să nu se oxideze, argint bun, care să nu se oxideze și care să țină cum se cuvine Sfintele Taine. Adică nu poți să le pui în orice, nu poți să le cari în, să se mucegăiască sau să ia miros de... să se oxideze de la arama aia sau din ce e făcut, din fierul acela și să miroase a, nu știu, a oxid de fier sau de aramă. Credeți? Trebuie să fie cât mai bine întreținute și ținute frumos. poți cunoaște un preot, până la urmă, cât de multă cinstirea lui Dumnezeu, de cum se comportă cu Sfintele Taine. Eu cred că acolo, acolo e preotul, de fapt preoții sunt economii tainelor, în primul și în primul rând. Și bine, propozitorii cuvântului Dumnezeu, dar sunt și economii tainelor și atunci, cum îl zicea Părintele Mihai Nezișan, care a venit la noi la Cluj și din părți de la Lugano, el preot acolo, și a venit la noi la Cluj și a zis, măi, am fost la Vârșeț, într-o biserică românească, unde se tot se scoate, se scoat reviste, se face o activitate culturală românească mare, dar atât de dezamăgită a fost de cum era tratat de Sfintele Taine acolo, a zis că a fost, l-a durut inima, adică zicea că potirul era o cocleală, vai de capul ei, deci era coclis, știți ce înseamnă? Arama sau fierul care se coclește, se ruginește și orice pui în el, mai ales vinul, sângele lui Hristos, are un gust așa de... Ați băut vreodată, nu știu, din pahare de metal sau care s-au ruginit, nu cred că ați băut. Noi toți am băut că Hristos rabdă orice, până la urmă. Adică noi oamenii ne tratăm mult mai bine decât se tratează de Hristos. Noi bem pahare bine spălat, nu știu. De multe ori e pus în tot felul de potire care s-au coclit și este, după ce pui acolo vinul, de obicei se folosește vin de pe la țară, oțetici ăla. Deci am mers în atâtea locuri și eram preot misionar și te așteptau biserică în Rusar și îți duceai acolo potirul coclit, deci ruginit pe dinăuntru, așa, pe lângă asta, se vedea vin, se vedea că nu era nicio strădanie să-ți obții un vin mai bun, un vin mai... Și era vin de la țară de asta, mai ales din Ardeal, unde în Ardeal, în partea nordică, ce vie care se coacă bine să se îndulcească vinul, că nu puneau, ei ziceau săracii să nu pună zahăr, că nu se pune zahăr în vinul care se folosește la oharistie. Și un vin de la acru, oțetit, ce să dai la copii? Ha, când luau copii, parcă le puneai fier în gură, pentru că așa era. Și vin oțetit, prescurile tari, nu se vedeau pecețile, nu vedea nicio pecete de acolo, de uiteam, la unde e pecetea? Și o inscripționam eu cu, făceam acolo, Iisus Hristos, Nica, și tăiam, pentru că nu se vedea nimic. Apa de pe la o fântână adusă, dacă era din curtea bisericii, că nu se ocupa nimeni decât că altul ăla venea să era, au văzut băieții din curte. Și era toamnă, vară, primăvară, ploua mult și venea cu apă așa aproape cu mâl în ea. Și să pui în sfântul potir, te apuca durile de cap. Când să încălzim, păi în ce încălziți? Păi cu lumânarea sub, nu știu, ibric de la un ibric nespălat de nu știu cât timp. Ai, de mine. Părintele David Hudson, săracul protestantul cu la ortodoxie, văzând chestiile astea, s-a apucat săracul și venea cu termosul la el de acasă, ca să ducă apă caldă, curată și caldă. Nu să stea pe acolo, nu, la ce facem? Și ne-am adus la biserică ca să vezi cum îl tratăm pe Hristos. Adică, nu, în afară suntem falici, biserica e faină, șiță nouă, nu știu ce, oameni toți fericiți, pe pereți, prosoape și icoane și nu știu ce. Dar asta, partea asta ascunsă, care nu se vede, asta e lăsată. Hristos rabdă. Și am fost la o biserică și zicea, cum încălziți? Păi luăm o linguriță din apă și ține la spălă lumânării acolo. Lumânările alea care ard la... Și țineau, se negrea lingurița și pe aia n-au șergeau puțin ca să dea la oameni părtășanică cu lingurița, da? Așa nu este. Și tare se turna. Și niște lucruri într-un loc încă nu era nimic de încălzit. Ce să faci? Nimic. Nu se putea. În ce se încălzește? Nu era nimic în ce se încălzește. Să ții lingua de împărtășanie mi se părea ceva aberat. Nu. Și la un moment dat mi-am ținut cum am putut. Eu s-a făcut aici o gropiță și am ținut puțin. Păi, păcate moartea să nu pui... Știți că se face o groapă aici, așa, când ții așa într-un fel mână. Și mi-am pus puțin apă acolo și am ținut așa cât am văzut eu că s-ar încălzi. Și am pus așa puțin, am zis, domnule, să fie totuși puțin călbută. Adică să n-am făcat de moarte, iar preotul care nu o pune așa cum se cuvine, apă, cală, așa, se potrește că ai făcat de moarte, nu te joci cu lucrurile astea. Deci, de atunci nu vreau să merg. Știți că tot... Păi da, dar găsești și locuri bune, găsești și locuri. Dar zicea părintele așa să mergeșa. Și m-am dus la Vârșeț și zicea, domnule, un potir păcrit. Pusese un pahar, un potir nelipit, un pahar de ăsta, de pahar care bei vin de la prăpădit. Înțelegi, nu? Un pahar frumos. Și era nelipit, așa pus acolo în locul, în potir,
și beau din el așa, îl țineau cu tot potirul și beau din el acolo și niște chestii se clătina paharul de acolo, erau, Doamne, zice, ce e aici, mă, fraților? Și s-a dus la casă și a făcut cum a știut și a făcut, a strâns bani și a dat potir și disc și a trimis acolo. Luați, Doamne, țineți-vă. Deci era parohie mare, dar nu investeam chestii peste, pentru că asta nu era așa important. Adică, dar asta... Nu știu dacă nu se împărtășea nimeni, e un fel de... Și dacă nu se împărtășea, nu conta asta.
Dar dacă dau bani, de ce nu certe? L-am întâmpunit, la patriarhie.
De patriarhie, Sfântă Bolia, se le ție, nu? Ce știu? Dar nu mai copilă, oricât de sărat ai fi, ultimul prăpădit, când nu se poate să n-aibă baba safta, Ionel, un inel vechi, eu nu știu ce, și te duci și le vinzi, faci cum știi tu și scoți ceva și tot ei, o chestie de inox, nu trebuie să iei nu știu ce. Potirul ăla mare din care v-am împărtășit voi la Cluj, e de inox. Nu e argint, ăla mare, mare, care și costa foarte mult. E din inox, are un litru ca măsură și făcut din inox și luat din Tesalonic. Dar inox, inoxidabil, deci nu... Uite, inox trebuie să fie de argint. Dar
trebuie să vrei preot, că oamenii dau.
Și preoții săraci ăștia care sunt, nici ei poate n-au înțeles bine atunci când a fost, cât de valoroasă e totuși taina la care lucrează, nu știu cum au fost făcuți, nu știu ce s-a întâmplat, nu putem judeca. Când a auzit mitropolitul nostru, a Serafim, care a fost aici, că i-am povestit eu puțin din ce ne scrisese Părintele Ioan, că un mănâncă care a slujit aici, l-au găsit aducând Sfintele Taine pe apă, aici, pe râu, că el era oprit la împărtășanii mănâncă acesta, era mănâncă acesta, dar i-a zis, pot face liturghia, nu mă pot împărtăși, și atunci ce fac? Făcea liturghia și ducea și l-a aruncat pe... și l-au găsit. Și l-au dat afară și când au auzit mitropolitul s-a fi, Doamne, tot să-și făcea cruz, săracu, nu știa cum să-și facă așa. Așa ceva nu se poate, așa ceva nu se poate, deci nu, e, multe auzi așa ca preoși și te simtești. Iar Părintele Ioan, Părintele Ioan care i-a folosit pe aici și ce a zis, dar ce ne mirăm, Domnule, păi da, n-ai auzit că se face și cu Horincă. Că sunt unii care nu folosesc vin și, bani, când auziți de nu vă mintiți, asta este, deci sunt situații, dar cât era de Hristos, cred că noi n-am putea răbda. Și tot timpul mi-aduc aminte de întâmplarea aceea când un preot, un preot care nu îl trata cum se cuvine pe Hristos și știți atunci când frângi pe Hristos, trebuie să fii atent că poate să fie risare, dacă e toajă tare, ea poate sări și tu trebuie să-l ții cumva acoperit. Pe Hristos, așa, ți cumva acoperit în timp ce să nu sară, ții degete de așa una între alta și așa, cu ăsta două de jos, cumva îl frângi pe sus, partea de sus, pe partea de coajă, nu-i tăiată complet, ea încă ține cele patru părți din care ai făcut agnețul. Și tu când frângi, trebuie cumva să-l protejezi așa și așa, să-l frângi. Nu, pac, 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 acolo și zboară, știți cum e când frângi pâinea și e mai tare coaja, nu? Când frângi așa, nu sare, sare. Și atunci și tu trebuie să fii atent. Și zice că un preot grec, care așa, era nepăsător, a frânge la acolo și a sărit. A văzut că era destul de mare, a văzut că a sărit. Și se copoară el să vadă pe unde, pe acolo, nu știu, se uită pe sub acoperământul altarului, se uită pe jos și în bucățica aia sărită vede chipul Hristos. Știți, mă înțelegeți povestea. Și se uită foarte mirat. Și îl vede pe Hristos zicând, de câte în mâinile tale vine aici jos. Deci, atât de brutal era în lucrarea lui, atât de nepăsător, încât Dumnezeu a zis, mai vine aici jos decât. Deci așa, așa e, cred că așa, de multe ori poate să zică Mântuitorul așa la noi.
Că... Părinte, dacă
se întâmplă pe cea asta prin biserică, mă copil, așa. Se întâmplă, eu spun niște cazuri excepționale pe care le-am adunat în 10 ani. 10 ani. Deci spun de vreo 3-4 biserici în care am găsit așa ceva. Dar, în general, am lucruri frumoase. Înțelegeți? Nu exagerăm. E ca și mai zice, domnule, dintr-o clasă de 36 de copii, 3 erau repetenți. Dar restul? Nu pot să zici acum. Acum să nu exagerăm. Păi, în general... se află.
Episcopii când vin așa în vizită, nu vă spun
ieri sau... Stai puțin.
Păi când vameșii și sunt căutați de, nu știți că sunt informați înainte și se rezolvă treburile la vamă până vine. Așa și aici, de multe ori se întâmplă că se află, că vine episcop. Păi dai seama că scoți, ce fac mulți săraci? Dintre aceștia care nu și-au rânduiala preoți, care nu sunt cum se cuvine ca preoți, se duc, aduc potiul de la nu știu cine din vecini, aduc nu știu ce, fac acolo și e frumos, tot e frumos. Și atunci, de unde să știi tu care episcop chestiile acestea? Mai ales că acestea rămân o taină a preotului, ca să se întâmple acolo, în interior, nu le vede nimeni, nu? Deci numai tu cu Dumnezeu dai seama înainte de Dumnezeu, nu poate, ce să facă episcop? Spune că oamenii lua vedeți. Ce să-ți fac el? Adică cum să te... Sau numai dacă, văzând lucrurile acestea și fiind foarte clare și vizibile, tu ca fi credincios nu zici, haideți, părinte, să... De exemplu, tu constați, nu te duci repede să urăști. Părinte, fă-ți un efort, strânge tu, vorbește cu oamenii, adu tu un fătie cum se cuvine. Fă chestii de genul ăsta, adică poți să faci și tu ca om, ca și credincios. Trebuie să se facă cumva, adică nu neapărat să sar repede la al bârfi pe omul ăla, să trânge repede, să-l arunci în gura leilor. Nu? Păi nu ești? Măi, tu să zici că nu constați chestia asta, constați că e un pahar acolo, nu știu cum, că e coclit ăla, că vină, nu știu cum. Păi da, te duci și aduci vin, domnule, păi da, faci un lucru imens, îți faci un bine Sfântului, te duci tu și aduci vin din Dobrogea, să zice. Știți că sunt vinurile adăugăjene foarte dulci, bune, n-au adăugiri. Te duci și vei, aduci vin din Dobrogea, și te uitați părinte aici. Eu vreau în fiecare zi sau în fiecare duminică de la mine să folosiți. Asta să fie, asta e pentru duminică, asta e pentru duminică. Și ai salvat vinul, adică ai adus vin adevărat pentru Hristos, nu îți faci un bine absoluție. Adică din darul tău se face sângele Hristos, un bine. Pâine, la fel, prescură, poate vorbești cu o bătrână din sat, îi spui și nu costă așa de mult ca să faci, să-ți faci ție un bine așa de mare, nu? Mai mult așa decât că ce să-i faci, să zici, nu așa se face, părinte, să-i explici acolo, a nu vii rușine, mai mult îl învârtășești și nu rezolvi nimic cu el, nu. Dacă el până atunci a putut să stea atât de liniștit, dar să știți că eu vorbesc de cazuri excepționale. Acum, adevărul e că ne-am și obișnuit și m-am obișnuit și eu să fiu dur cu cazurile astea extreme. Dar și preoți deosebiți am cunoscut și oameni care își fac datoria și oameni care scot. Păi, de exemplu, felul în care fac acum proscomidia, în sensul că sunt foarte atent la unele, la ce trângerește care fac așa piramide micuțe și așa. În general, în oraș, n-am văzut pe cineva să fie atent la lucrurile astea și le fac așa mai... E mai complicat. O să vă arăt la proscomidia. Ei, am văzut la preoți, m-am dus de exemplu la Piatra Fântânele. Un monah simplu, părintele Gavril, era monah, nu se împărtășea nimeni pe acolo. Dar el simplu, pentru el și Dumnezeu, făcea o proscomidie Dumnezeu asta. Atât de atent, de atât de finuț, le făcea atât de... Doamne, era o plăcere să stai cu gura pescată și să te uiți ore întregi cum face dacă lucrea, venea cu 3-4 ore înainte, le făcea așa, foarte frumos. Le... Deci, sunt și oameni excepționali, poftim? Așa e viața. Da.
Vreau să mă întreb ceva, am văzut la un biserică, la un spital și
nu am văzut
și dumneavoastră.
Asta e,
are
o nebunie
a viață. Și mi-a stăt de vis, cum să-i
zici,
că are
50 de ani de trăuție. De obicei aici poți să faci pe prostul. Deci a venit bine că care da episcop.
Da, și de plătit, că nu bani nu
să știți că în privința asta am văzut la unii preoți, dintre cei în vârstă mai ales, că aproape că dezvoltă un fel de... Se prefac că nu-i nimic. Se prefac că nu-i nimic. Slujesc cu ei, sau slujim, sau nu știu ce, și la un moment dat, în timp ce împărtășește, pare că cade ceva, sau o firmătură, sau ceva, și zici, doamne, cred că a căzut. Nu a căzut nimic. Cred că știți dintre voi care ați pățit așa ceva. Cosmina a pățit. Iartă-mă că te dau pe față. Și au pățit și atâția și atâția, mai ales profesori de religie, care se duce să-și mărtășească copiii. Și dacă preotul acela nu-i cu râmnă, nu-i foarte atent, tu zici, doamne, dar mi se pare că a căzut ceva, a picurat. N-a picurat nimic, domne. Dar să știți, e ca un fel de apărare a psihicului lui, domne, aia mi s-a părut. Deci ar însemna să recunoaște, ar însemna să te duci, să te uiți, ar însemna să decupezi covorul, ar însemna să arzi locul acela, ar însemna să faci tot felul, să, dacă e piatră, să,
Sper de mai multe ori să linge apa aia pur și simplu să faci, deci este niște lucruri. Ori e mai bine să zici, nu, s-a părut, s-a părut, înțelegeți? Și atunci dezvolt un fel de, nu mai e domeniul nimic, ca fisică, nu spune nimic. Și nu știu ce să zic acum.
Nu știu dacă e evident că...
Băi, dacă e evident...
Și mai am văzut că am făcut copii, dar erau mici, mici.
Da, asta e o chestie, asta e chestia la un evreu, care nu înțeleg eu personal, dar copii mici, mici, o lingură de aia mare, așa, cu sânge, cu trupi, la o lună copilul. Ce se înghide copilul o lingură de aia mare? Când rușii, zic, cazul copilului foarte mic, se poate, dar nu mai sânge dacă e cazul, e ca o pogrământ, deci nu e niciun păcat strigătorul acel că nu îi dai și... Dar dacă se poate lua o filmătură foarte mică, vivată în sângele, și o să o dai aceea.
Cu ceilalți înainte noastră și că ți-au venit după noi copii și de fapt poți la fel că pe cele când am fost singurat.
Adică și ați dat și copilul cuiști?
Le-au pus peste tot și am luat cămața și cămașul.
Le-au pus mie pe cămașul.
Bine, și pe jos?
Păi n-am pus să face pe jos.
Nu mă pe cămașul.
Dacă
te așa copii... De cămașul pe
jos, de masă. Deci, când la vor să-i spui dacă
vrei
care
e limita ta, unde-ți
mai
zice limita
ta?
De
acum
să nu vă zici, spui. Dar mi-e venit și de așa... Bine, măi, dacă nivelul de Hristos... Deci, ca și cum ai zice că eram în public în picioare de Hristos și mi-a fost rușine să zic, nu da, mă. Adică, zici, dom'le, vă rog frumos. Dați mai puțin, vă rog, copilul nu știu ce. Dacă ți-e rușine, găsește motivul la copil. Se neagă copilul, domne. Moare copilul, găsește alte motive. Zicem că nu vrei să-i zici, domnule, natal, nu înțelegi că trebuie puțin. Sau nu vrei să-l jignești pe om. Dar îi zici altfel, îi zici în altă formă. Nu știu, găsești o soluție. Și dar să știți că pentru că trebuie să ai finețe asta și trebuie să ai o atenție, să te stresezi cu apele de tine, la fiecare copil, cum să... Pentru aceasta este și o obișnuință a mulților. Nu mai împărtășim pe nimeni. Ce tot împărtășim nume? Că e o chestie grea. De aceea, de exemplu, în sud, în altul Barcelona, am fost la el odată și zicea, îți dai seama? Am fost și am vorbit cu părinții altul de ofane, atunci în Oltenia, și zicea, îmi spune că sunt zeci de localități în care a găsit că preoții nu puneau nimic în pătiri și pe disc. Nu mai făceau liturghie fără. Că voi oricum nu vedeți. Cine vede? E, se acoperă acolo, nu vezi nimic. Și totul așa, este cu nimic, nu știu ce. Oricum nu vine nimeni să se împărtășească și zice, apropiați-vă, nu știu ce, dar nu. Și pe aduce părinul și discuă, nu, și s-a terminat cu treaba. Adică, și nu mai ai atenție să te împărtășești, poate s-a căzut, poate propovăzut, poate nu știu ce, poate ce să mai te studiești cu chestia asta? Este chestia obositoare. Păi nu o să se rezolvă, se rezolvă. Dacă vă spun, orice se rezolvă, adică când e omul pus pe acestea, orice se poate face și se rezolvă. Dar știți că episcopul...
Da, 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 concentrat la Rusia.
Ce?
Slujea un preot, nu pus nimic în potrivă.
Deci și Rusia, și Rusia...
Nu trebuie și s-au făcut alu pe ăsta, nu știu ce se fac. Și nu
împărtește,
credeți că nu
o
să poate
împărtește,
că
nu
are
decuntare, dar... Deci se mai întâmplă și în alte părți. Și în altă parte, domnule, ne-am acolo și cu Nicodim, al Pismane, ale nu știu pe unde era, mai mulți episcopi ai Sudului, domnule, trebuie făcut ceva, adică... dar nu poți să dai seama că preotul zice, nu, eu nu fac. De unde să-ți dai seama că el nu face așa, atâta timp cât... nu poți să te duci să controlezi un potir. Adică ce să faci tu? Și nu se împărtășești oricum nimeni. Deci, ce poți să faci? Dar vreau. Vorbești de niște cazuri frumoase, fericite, de oameni conștiențe. Să nu sunt cazuri. El zice, lume, ce rost are să ne mai stresăm cu lucrurile
astea? Dar preotul nu are un duhovnic, el nu se spune.
Mă fac rude și super de seriozitate. Nu mai. Așa zicea, era o vorba, am zis o prostie. Dar este asta cu... Păi, bă, tu știi ce zice părinte Teofil? Că părinte sunt cei mai nespăduți creștini.
Da, că te duce, nu spune chestia asta. Nu știi,
da. Păi, ții mă, tu n-ai auzit că sunt cei mai nespăduți creștini?
Da, odată mi-a tot te duce.
De unde știi? Eu, de exemplu, în Valea Jiului, între preoți de acolo și știindu-i, nu știu dacă în 7-8 ani a fost vreodată să vorbească mulți dintre ei. 7-8 ani!
Da, cum așa?
Păi așa, mă, te trebuie, treaba, ai treburi, ai cu fiecare, nu ai unde să te duci. Ai treburi multe. E posibil, dar de aici se și dezvoltă psihologia, pentru că eu sunt preot, eu n-am nevoie să mă spovedesc. Eu n-am nevoie, eu sunt preot și atunci eu prin, în sine, de aici și psihologia asta care se dezvoltă în unele zone, și în Moldova, și în Sud, și când zice tu nu te poți spovedi, că nu te poți împărtăși, că nu te-ai spovedit. Și tu zici la dumneavoastră, eu sunt preot. Adică ce discută aici? Eu sunt preot, domne. Cum în altul la masă ne spunea, păi, dar și dacă ești preot, ce? Zicea, cu atât mai mult trebuie să fii mai atent, mai spovedit, mai nu știu ce, mai nu știu ce, mai la ora asta. Asta se dezvoltă tot așa în timp, că zice, domne, știți, tot a părit de la o mică chestie. Că zici, domne, ești preot într-un sat. Nu-i nimeni să facă liturghia. Stați, sunt oameni necăjiți, care să împărtășiți, să nu știu ce. Se întâmplă să cazi chiar noaptea aia în cine știe ce gânduri de rușine, de vise, de sunare ai scurgere. În cazul unui creștin obișnuit, nu se dă voie să se împărtășească. Dar tu, pentru că depind atâția oameni de tine, o să faci niște rugăciuni pentru preotul care se ispitește în vis, o să faci un canon mai. Așa, și se îngăduie în mod excepțional să faci, excepțional. Și atunci zici, și atunci se merge pe ideea, dom'le, trebuie, că slujești, nu mai ești tu, că oare, treci peste ale tale, ești pentru ceilalți. Și de aici se merge până la cele mai mari nebunii, tu pentru ceilalți. Nu contează că nu ești povedit de 7 ani, nu contează că pentru ceilalți, nu? Te jertfești. Te faci pentru ceilalți. Și de aici toate nebunile acestea.
Nu, 7 ani,
dar atunci... Dar în altă parte, cum și-a dat seama atunci când nu spuneau nimic în potir?
Diaconul preasfințitului, în al preasfințitului, spunea, știți cum zice preasfințitul, în al preasfințitului, el când nu are el să vă spună, în al preasfințitului, e bine să fie episcop, dar fără preoți. Și în altă mă zicea, da, să știi, cu preoții cel mai greu, spunea. Cel mai greu nu te ascultă, nu fiecare e proroc, știe, le știe pe toate, nu te ascultă, dar e rar. Băi, băiatule, mă, trebuie să faci așa. Nu, părinte, că eu știu mai bine, nu, până altă ascultite, că nu știu ce. Și așa e, așa e, adică fiecăruia îi se ridică la cap, el e micul proroc, micul profet, învăța să fie ascultat, a văzut. Noi, preoții și profesorii, nu suntem opriți la... Noi îi spunem discursul până la capăt, de fiecare dată. Și nu stăm obișnuiți să ne oprească cineva să zică, stai, domne, că aici n-ai zis bine. Așa, tu ești bine, ești ascultat, tu se tace și se dețevui. Și atunci e pericolul ăsta mare de a deveni autoritar, de a deveni fără discuții. Tu știi ce faci. Nu te ia nimeni la răspunde. Ce? În ce vedea duhovnicești? În ce duhovnicești? Și ajungi nici față de episcop să nu mai prea așa atenție la ce zice.
Dar,
părinte... Nu scrie obișnuință cu tot ce înseamnă teologia. Te-ai obișnuit. Ai auzit ca Sinodul Târvăresc de nu știu unde, nu știu cum s-au bătut ăia. Că la nu știu ce, încep să le iei toate mai ușor. E, nu chiar așa. Zici, domne, dar canoanele, asta știu cum să dea canoanele. A, păi, nu știu ce, postul. E, păi, în primele veacuri nu se ținea postul așa de strict. E numai 2 săptămâni. Și îi mănânc de toate. Păi, nu știu, și atunci tot ce le relativizez, pentru că știi, cunoștința îngânfă de multe ori și pentru că știi mai mult, ești în stare să folosești o sensă conștiință tocmai ca să te scoate din toate belările. În toate închichițele. Că știi că odată s-a îngăduit să se slujească chiar dacă... păi se îngăduiește și la mine. Adică ai... folosești toată știința nu ca să te cutremuri mai mult de Dumnezeu și să te întorci pe El, ci poți să o folosești, poți să o folosești spre rău. Spre rău și spre argumentarea răutățile și păcate și urciunile și neascultările și... Da.
Dar totuși,
părinte,
duhovnicul lor, nu sunt interesat de ei.
Hai, duhovnicul. Hai, duhovnicul. Hai, duhovnicul. Hai, duhovnicul. Tu nu știu de ce probleme te trăiești. Tu n-auși ți-am zis, cel mai, cei mai nespovediți că știți, sunt preoții.
Și
duhovnicul lor îi lasă așa nespovediți. Hai, duhovnicul. Nu-i numărați n-au duhovnic. Pentru că ei se iau de treburi, se iau cu problemele, se duc unul în China, unul în Japonia, unul în ce duhovnic. Și sigur de acolo zice, domne, că nu ai prins un confrat, dar nu, odată la un an mă spovedești și îmi văd de treburi. Înțelegi?
Dar tot nu ai duhovnic
ca preoți. Pe n-au scris psihologia asta, domne, eu știu ce trebuie să fac. Eu știu ce trebuie să fac și să știți că nu e o greșeală absolută. Nu e o greșeală absolută. Creștinul a început Nu se spovedeau așa de des. Se spovedeau destul de rar. Când aveau căderi mari, mergeau și se spovedeau. Restul se împărtășeau continuu. Aveau această împărtășanie continuă cu Sfintele Taine la fiecare liturghie. Dar ei se spovedeau numai în cazurile în care aveau căderi, aveau greșeli. Spovedania nu era atât de curentă cum e acum. Și încetul cu încetul, după primele veacuri, a început să îndesească mai ales prin monahism și prin cercetarea gândurilor și prin acesta a început să îndesească spovedania și atenția la cele mai mici gânduri. Dar acestea n-au fost dintr-un început. Și așa și preotul, dacă îl cunoaște pe un, cum mă sfătuia și preasfinte Vasile, după ce îi cunoști ani de zile, eu venisem în cruce, deja erau oameni credincioși apropiați de Sfintele, de Sfânta Biserică, de Sfintele Taine, și eu îl cunoșteam de vreun an de zile. Și anume, dintre ăștia cunosc vreo 7-8 care i-aș putea lăsa să se împărtășească de mai multe ori fără să-i spovedesc. Ca să-i spune Vasilicea, nu. Măcar 5 ani să-i cunoaște așa și să chiar să știi că omul are o conștiință foarte vie, foarte scrupuloasă, hai 2 ani aia foarte mare râvnă, dar 5 ani ar fi bine, nu știu ce. Deci am dat, uitați-mă, asta aveți destui care îi lăsă deja. No, pe de-ai cunosc de nu știu când și nu mă lăsa. Și a zis, măcar 5 sau 2 ani pentru cei cu foarte mare râvnă, să ai să-i cunoști și ca să-ți dai seama că oamenii ăia nu sunt ca niște copii de răi cum închizi ușa și zici, mă duc la piață, zervos, Doamne ajută-l, și sunt cu minte, mamă, la, da, și cum închizi ușa, toate prostie, oamenii ăia chiar sunt conștienți, sunt niște oameni care, nu, când rămân singur, nu fac prostii, când sunt pus într-o situație limită, știu să aleagă binele, deci niște oameni care deja au, așa, o lucrare duhovnicească, care sunt pe cale, sunt o steneală. Și asta se dovedește în timp, creștinii începuturilor au fost așa și atunci erau lăsați să se împărtășească mai des, chiar dacă ei nu se spovedeau, după aceea a fost intrarea mulțimilor, nesfârșitelor mulțimii, ale tot întregului imperiu creștinism, și a trebuit să fie ținut mai cu strictețe, pentru că nu putea avea încredere în oameni care acum au trecut, poate din faptul că era la modă, să întâmplă în trecerea creștinismului, m-am trecut și eu și mă împărtășesc toată ziua. Trebuia cumva să ai asupra lui o atenție, pentru că omul nu era încă cu totul atent și consecvent în toate lucrările duhovnicească pe care își o asuma. Și a început să mulțească, dar la creștinii care... La creștinii care au un spor duhovnicesc și vezi că au o conștiință foarte vie și se stăduie și se roagă și așa, pot să-l schimb, să-l îngădui, să nu se mai spovedească. Uneori, până la o lună, poți să, dacă ai încredere în oamenii aceia. Și ei singuri simt nevoia că au nevoie și ei singuri simt că s-au încărcat și din să spună. Deci asta sunt cazurile așa. Ei, pe aceeași bază, pe o zi nu știu, dar noi suntem creștinii care știm cam tot, nu? Noi suntem mai apare, atunci nu trebuie să ne spovedim toată ziua. Venim noi când științim. Dar de aici până la a zice că, domne, tu ajungi să cazi într-un fel de greșelă, că aici, dar ce o să mă înțeleagă ăla? Nu o să mă înțeleagă, eu am avut o situație excepțională aici. Lasă că știu cum să o facă, știu legile lui Dumnezeu și unde el. Și te înducești și te lungești lucrurile și stai pe acolo, aștept să treacă, aștept să te vindești cu singur. Și Dumnezeu de multe ori chiar te ajută și te vindești când nu poți să ajungi undeva și... Dar de aceea ajung mulți dintre preoți, dar și sunt mulți care se spovedesc foarte des. Dar sunt mulți dintre preoți care nu se spovedesc foarte rar. Fii de preot știu foarte bine. Pe rar se spovedesc de orice. Știu foarte bine ce se spune. Dar ultima întrebare, că e târziu și s-a plecat ziua.
Dar
vreau să întrebare ce spune. Lasă că Dumitru, tu ești Dumitru, pe ultima, da.
Așa, ca o rezumă de a discuti, cum se poate că povestim ceva care îi preluare amintea celorlalte?
Cui să povestești? A, în general?
Da, în general, dar ceva care îi implică.
Părinții ziceau, dacă cuiva... Dacă cuiva îi dai sfat, e ca și cum el va primi aceasta ca o mustrare. Deci oamenii nu primesc sfat, numai dacă ți-l cer în mod special. Și atunci când ți-l cer în mod special, dacă ai putea să te bași pe tine în... Adică... Să zici, de exemplu, ei zic, domne, ce să facă, mă mustră conștiința privința aia și așa, și tu să te apuci să zici, ziza, vai saia, nu știu ce, și vei zi acolo un discurs în care te spui că a făcut rău și așa. Nu prea faci bine, că el o va lua pe mustrare și oricum se va cam supăra, chiar dacă zice că acceptă ce zici, se va exista puțin. Și atunci, în general, părinții se foloseau pe ei înșiși și ziceau, eu, păcătosul, că sunt așa, uite așa, și am văzut de atâtea ori și se prihăneau pe ei. Și eu, că atunci am încercat așa, poate, nu știu dacă e bine, dar... Și se smereau și se răpăteau ei nevrednici și ziceau că eu, da, tu ești mai tare, tu cred că n-ai nevoie de asta. Protejau... finețea celui, la sensibilitatea lui, că oamenii sunt foarte sensibili aici la a te mustra cineva, a spune ceva. Și atunci încercau să dea pe sine exemple ca exemple rele.
Dar vreau nu când cineva cere sfat, când pur și simplu...
Atunci ferește-te. Și cum să o povestești ca să nu se zintească acel om?
Da, ca să nu judecăm noi și să o povestim cu intenția ca celui de să fie de folos, să nu se ducă și el acolo sau să nu facă un fel respectiv. Adică nu de dragul așa de ce uite ce rău a fost acolo și aici mai bine.
Păi ce să zic, și aici, nu știu, probabil ar trebui să vorbim mai exact personal despre o întâmplare asemănătoare ca să putem înțelege ce vrei să zici, dar oricum. Și acolo trebuie să zici, domne, nu știu, poate voi vă folosiți, poate voi sunteți mai deosebiți, dar eu nu m-am folosit. Adică, dă-te pe tine exemplu și arată pe tine ce ai trăit. Asta am trăit eu, exact cum zice Apostolul Andrei, vino și vezi. Adică, vino și vezi cele bune, dar vino să vezi că, uite, eu am trăit cele rele aici. Du-te și vezi și tu dacă asta te odihnește, vrei și tu să vezi, dar eu nu vreau să mai văd. Adică îl pregătești cumva prin exemplu tău, îl pregătești că s-ar putea să vadă ceva ce nu e în regulă pe acolo. Dar altfel, mai mult de atât, nu știu, trebuie să vorbim pe chestii particulare. Dumitre, mâine. Da. Diploma. Da, se acordă Alexandre Fișcu pentru locul fi la candidat de Zingo. A, uite pe soț. Dumitru. A, uite și pe Alexandru, da. Iertați.
Cuvine-se cu ale băga, să te fericim pe tine născătoare Dumnezeu. Să bună fericită și plane minovată și Marca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de câte lumini și mai sărită fără de asemănare decât serafinii, care au părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe mine cea acum adevărat, născătoare de Dumnezeu te mori.
Pentru vecine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu miluiește pe noi.
Amin.
Iertați, dar să știți că pentru o altă seară mai bine să vorbim și despre multe calități ale multor preoți pe care i-am cunoscut. Am prea vorbit numai de părțile rele a unor care i-am, nu știu, pe care nu i-am cunoscut. Pe care nu i-am cunoscut, pentru că chiar nu i-am cunoscut decât așa din vedere.